Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk membuat podcast hari ini. Semoga bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi jalan amal soleh buat kita. Salam dan salawat kepada kekasih kita, panutan kita, Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat keberadaan beliau, kita saat ini dinaungi oleh cahaya keimanan. Ma, sekarang kan lagi virus corona. Salah satu dampaknya di sekolah. Anak-anak dirumahkan, tapi proses belajar-mengajar masih berjalan. Dan yang menjadi guru mereka saat ini adalah orang tua mereka sendiri. Dan banyak bermunculan curhatan para ibu untuk mengajarkan anak di rumah. Bagaimana menyikapi hal ini?
Tapi sebenarnya ini virus corona berdampak banyak. Bukan cuma sekedar secara kesehatan. Bukan sekedar secara kesehatan, kita harus menjaga diri, cuci tangan gitu ya. Terus menjaga kebersihan diri, makan yang cukup, istirahat yang cukup gitu. Tapi lebih melebar pada hal-hal yang sangat sensitif gitu. Sensitif dalam artian, hello, gini hari gitu ya. Mak-mak yang biasanya pagi antar anak ke sekolah, siang jemput gitu ya. Atau nanti sorenya les, diantar ke guru lesnya, terus nanti sore jemput, malam paling cuma pantau-pantau untuk bikin PR gitu kan. Pagi lagi, antar lagi. Tapi ternyata corona telah berhasil membuat dunia pendidikan ini berbalik. Berbalik dalam artian bahwa yang tadinya ibu di rumah hanya sekedar ngantar dan guru yang berjibaku untuk mendidik semua anak-anak murid yang menjadi tanggung jawabnya, kini dia harus menjadi guru. Si ibu ini harus menjadi guru bagi anak-anaknya sendiri gitu loh. Dan guru yang tadinya mendidik cuma terima laporan, baik laporan berupa foto ataupun rekaman. Kalau misalnya ada hafalan atau pas sesi olahraga, mereka harus menggerakkan, bahkan sampai segitu. Jadi ada misalnya hari ini hari Jumat nih, kan ada sesi atau ada pelajaran olahraga. Dan itu memang harus gerakan, misalnya senam apa gitu. Nah, itu harus dilakukan anak di rumah dengan guru, dengan gurunya itu ibunya sendiri yang memantau anaknya, kemudian direkam dan itu dikirimkan ke guru untuk bukti bahwa memang betul anaknya di rumah belajar. Sampai sebegitunya efek dan efek yang ditimbulkan oleh wabah corona. Nah, ini kemudian yang menyebabkan ada rasa yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh para ibu. Karena pertama pekerjaannya nambah, bukan hanya sekedar masak mungkin atau kerja kantor. Apun kantor kan ditutup juga, jadi memang betul-betul mereka di rumah dan harus mengurusi itu semua. Mulai dari masak, pagi bangun dan segala macamnya itu, plus harus mengurusi anaknya. Ya kalau satu, ya kalau misalnya empatnya di rumah, kan luar biasa rumahnya kan gitu ya. Nah, itu yang membuat ibu-ibu banyak yang menjerit dan termehek-mehek gitu kan, sampai curcol ke media sosial, ke Facebook, mungkin Instagram, sampai dibuat meme yang segitunya bahwa luar biasa yang harus dilakukan oleh mereka selama di rumah ngurusin anak-anaknya gitu. Nah, kita memandangnya, kemudian kita kan bertanya, loh kenapa seperti itu? Bukankah mengurus anak, mendidik anak itu biasa? Betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Betul dong. Ya kan? Karena yang lebih mengenal anak, ibunya atau gurunya?
Ibunya.
Harusnya lebih mudah ibunya. Mendidik anak, guru atau ibunya? Ibunya. Loh kenapa kemudian baru 2 hari ada yang teriak-teriak, ampun, selalu yang luar biasa diberikan kepada seluruh para guru yang mendidik baik sekolah formal ataupun pesantren gitu ya, yang telah mendidik anak-anaknya menjadi anak yang luar biasa, sementara dia 2 hari sudah nggak sanggup angkat tangan, angkat jempol, angkat 10 jari, pokoknya angkat kaki mungkin. Jadi bagaimana tidak, yang ngajarin nangis, yang diajarin juga nangis gitu kan. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa bisa dikatakan miris. Kenapa? Karena harusnya ibu merasa bahwa ya ini mendidik ini tanggung jawab saya gitu loh. Nah, selama ini sudah dimanja sebenarnya kan? Betul enggak? Di sekolah, ya, kan sekolah, ini sekolah nih. Dia cuma naruh anak doang. Dia melepas tanggung jawab pada guru, padahal itu enggak betul. Nah, ini stigma ini yang harus dihapus. Stigma bahwa yang ngajarin anak tuh guru. Sementara harusnya dia, guru itu hanya membantu. Jadi dia seharusnya dia sudah mendidik anaknya duluan di rumah, ya kan? Nah, kemudian guru hanya bisa jadi memolesnya aja gitu. Untuk jadi lebih sempurna, mungkin karena kan misalnya baca baca Quran nih. Nah, ibu punya keterbatasan. Mungkin di sekolah ustazah, ustazahnya punya pendidikan yang khusus ini kan, apa baca Al-Quran misalnya kan gitu. Nah, ibu dengan keterbatasannya yang ngajarkan semampunya. Nah, nanti sisanya baru guru. Jadi bukan yang anak enggak bisa baca taruh aja nanti ke ini sekolahan. Bahkan ada yang bilang, "Kok sekarang ini masuk sekolah sudah bisa baca, bisa ini, bisa itu?" Terus guru kerjanya apa? Loh, kenapa gak dibalik? Kenapa kamu menyerahkan anak kamu ke sekolah yang gak bisa apa-apa? Loh, terus tugas kamu apa? Sementara mendidik anak, tugas utama seorang ibu gitu loh. Sekolah yang pertama bagi anak-anak adalah ibu. Kok bisa? Kan gitu kan? Namun kamu gimana coba? Ayo.
Gimana?
Gimana coba? Jadi bingung. Ini karena dari awal kita itu menanamkan pada diri itu tadi kesalahan stigma tadi anak, nanti gampang lah nanti aja sekarang kan baru umur sekian nanti pas di sekolah kan baru bisa ini bisa itu gitu. Makanya jadi kalau ada anak yang bisa sudah bisa baca bisa tulis pasti tanya sudah sekolah di mana, padahal seharusnya nggak harus gitu juga gitu karena anak-anak punya guru di rumah, guru pertamanya siapa ya ibunya yang mengajarkan banyak hal. Ya semampunya ibunya kan gitu kan. Nah artinya kalau sesuai kemampuan ibunya, tugas ibunya apa? Mengasah dan menambah
kemampuan
ilmunya. Misalnya anak butuh untuk belajar matematika, dia bukan ahli matematika, artinya dia harus mampu untuk belajar atau dia mendatangkan orang yang pandai di bidang matematika kan gitu kan. Nah kemudian dia yang memantau bagaimana anaknya kan gitu. Jadi bukan menyerahkan seutuhnya ke guru gitu. Sebab yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan anak dan seperti apa anak jadinya itu siapa? Guru.
Bukan.
Yang dihadapkan di hadapan Allah nanti kelak dia milik amah gurunya.
Eh
panggil guru si A itu si ini banyak dari TK, dari SD, SMP, SMA, kuliah terus kumpul jadi satu. Kalian bertanggung jawab atas pendidikan si A. Kan enggak gitu. Cuma dua orang yang dipanggil. Kalau enggak ayah,
ibu,
dua-duanya dihadapkan apa yang sudah kamu didikkan kepada anakmu? Apa yang sudah kamu tanamkan kepada anakmu? Apakah kamu mengenalkan adanya aku? Apakah kamu mengenalkan tentang Islam seutuhnya kepada anakmu? Apakah kamu mengenalkan ini baik dan buruk? Apakah kamu memberitahu kepada anak-anakmu, mendidik kepada anak-anakmu seperti apa harusnya menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia bagi umat kan gitu. Nah ini yang enggak. Makanya kalau mama melihat sisi positifnya adalah corona ini harusnya menyadarkan banyak kekeliruan. Misalnya yang sering keluar rumah, ya kan? Akhirnya harus di rumah. Kenapa? Wanita misalnya nge-mall atau apa? Memang tempat wanita itu di rumah kan gitu. Kemudian yang tadinya cuma nyerahkan anaknya aja ke sekolah nganter, pokoknya saya tahu anak saya hebat berapapun uangnya saya bayar kan banyak gitu kan, tuh nggak?
Betul.
Nah pokoknya berapapun lah cari sekolah yang paling bonafit, paling unggulan, unggul di antara yang paling unggul gitu kan, di situ anak dimasukkan mau jutaan, puluhan juta bahkan dalam satu bulan diberikan nggak apa-apa, ya kan? Nah ini yang kemudian menyadarkan lagi bahwa itu salah. Balik lagi, corona membuat para ibu, para orang tua kembali pada tugasnya kan gitu kan, tugasnya bahwa dia harus mendidik anaknya. Kenapa ada yang teriak-teriak nggak sanggup? Karena ini kan keterampilan sebenarnya, keterampilan antara keilmuannya dan kemampuan dia untuk pendekatan terhadap anak. Karena tanpa pendekatan yang baik, tentu anak akan banyak nolak gitu loh, ya kan? Anak nggak mau untuk disuruh belajar, atau mungkin yang lebih parah anak kemudian mandek, mulai dari nangis gitu kan, mulai dari ngamuk, nggak mau diajarin ibunya, mintanya ke gurunya, pokoknya salah, ya mama ngajarin salah, guru nggak kayak gitu ngajarin loh. Bahkan yang lebih dipercaya adalah guru yang di sekolah yang bukan apa-apanya untuk membantah apa yang disampaikan oleh ibunya. Kan itu kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita semua, para ibu khususnya, untuk lebih peduli dan perhatian atas pendidikan anak. Jadi bukan hanya melepas anak pada orang lain, seperti melepaskan tanggung jawab, padahal kelak yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang tua gitu kan. Jadi jangan sampai penyesalan di akhir atas didikan anak, bahwa anak ternyata tidak menjadi seperti yang diharapkan oleh kita dan yang dikehendaki oleh Allah ketika pertama kali anak itu dititipkan di rumah kita. Gimana Mbak?
Iya,
ada yang mau diinikan lagi terkait dengan mak-mak bertanduk.
Jadi bagaimana untuk merubah stigma bahwa yang mengajari anak adalah guru dan tempatnya di sekolah?
Cara merubah pemikiran itu nak, karena kalau pemikirannya nggak dirubah, lama-lama ya kapanpun tidak akan tumbuh kesadaran gitu kan ya. Nah, ya caranya tentu dengan ini lagi gitu loh, kembali belajar, kembali pada fitrahnya, kembali mengkaji tugas dari ibu tuh apa sih gitu loh. Kan banyak kan tuh sudah keluar dari ininya Mbak, dari rel. Orang-orang tuh sudah keluar rel yang merasa bahwa ya sudah pagi dia pergi gitu kan ngantor gitu, terus di rumah anak sama mungkin sama pembantu atau sama neneknya gitu, dia nanti pulang sore jam 5 kan gitu. Dia merasa dan yang melakukan itu pun merasa ya biasa sekarang gitu loh. Tapi coba kita kembali ke zaman dulu gitu ya, zaman Rasulullah. Iya kah? Sementara memang para ibu tuh memang di rumah. Contohnya, Bunda Khadijah, beliau adalah pedagang yang ini, yang terkenal, yang kaya raya, yang ulung. Pada saat belum bertemu Rasulullah, beliaulah yang pedagang yang hebat. Tapi ketika beliau sudah menikah dengan Rasulullah, padahal pada saat itu Rasulullah belum menjadi nabi gitu kan. Dia tahu bahwa fitrah dia sebagai wanita itu adalah di rumah gitu loh. Dan mencari nafkah itu suami, maka segala macam perdagangannya, pekerjaan-pekerjaan urusan dagangnya itu kemudian dialihkan, diserahkan kepada suaminya untuk mengelolanya, untuk mengurusnya. Kemudian Bunda Khadijah ngapain? Ya di rumah, dia mengurus keperluan suaminya, mengurus anak-anaknya, semua kebutuhan anak-anaknya gitu kan. Nah, itu fitrah itu yang harusnya dikembalikan lagi. Jadi para wanita itu balik kepada fitrahnya, balik lagi ke relnya yang seharusnya berlaku. Karena kan setiap orang itu ada tugas dan tanggung jawab, tugas, tanggung jawab dan hak. Nah, ini kan harus seini, harus sejalan. Laki-laki tugas, tanggung jawab dan haknya seperti apa? Wanita tugas, tanggung jawab dan haknya itu apa? Gitu loh. Jadi itu lagi yang dikembalikan. Dengan demikian segala sesuatunya itu insya Allah akan berjalan dengan sesuai gitu loh. Karena ketidaksesuaian itu membuat ketimpangan. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena tidak baik lagi pada fitrahnya. Karena tidak pada fitrahnya lah wanita itu sendiri. Jadi merasa kelimpungan, merasa stres, merasa enggak sanggup untuk mendidik anaknya. Padahal ini corona mungkin cuma 14 hari kan, atau mungkin paling lama mungkin beberapa bulan gitu. Tapi bisa jadi ini akan menjadi tingkat stres yang luar biasa. Kenapa? Karena wanita itu tidak pada tempatnya, duduknya itu tidak sesuai. Kalau duduknya tidak nyaman tentu kan gak enak. Nah, kalau kita duduk nyaman Mbak, di perjalanan bis misalnya, kan enak-enak aja tuh mau berjam-jam, karena memang tempat duduk kita nyaman, inilah tempat kita.
Nggak kerasa.
Nah kan nggak terasa, kita akan menjalannya tuh dengan senang kan gitu kan, perjalanan sejauh apapun. Tapi kalau tidak pada tempatnya, kita duduk nyempil, pantat cuma separoh kan duduk di ini, atau kita berdiri gitu kan, kan tidak pada tempatnya. Sementara perjalanan jauh tentu menyiksa, tentu kita teriak-teriak. Nah begitulah, jadi harus balik-balik, ayo balik, ayo para wanita balik-balik kepada apa? Kepada fitrahnya, bahwa ini anak-anakmu yang punya kewajiban dan tanggung jawab yang diserahi Allah tanggung jawab untuk mengurus anak-anak, ya adalah ibunya, gitu kan, yang punya porsi besar. Tentu ayah juga punya bagian, tapi yang punya porsi besar untuk mendidik atau menjadi guru utama bagi anak adalah ibunya, ya kan? Ada lagi.
Lalu bagaimana menumbuhkan semangat para ibu untuk gigih kembali mengajari anaknya?
Kan awal yang dilakukan harus menyadari, sadar sepenuhnya bahwa ini adalah tugas saya. Kan? Kalau sudah merasa bahwa ini tugas saya, kalau tugas itu dilakukan dan tidak dilakukan, itu ada ini enggak? Ada konsekuensi enggak?
Ada.
Nah, kalau tugas sekolah aja kalau enggak dikumpul nilai kecil misalnya kan, atau tugas kantor, potong gaji gitu kan. Ini tugas dari Allah loh. Apa tugas dari Allah? Hei, ibu, ayah, didiklah anak-anakmu ini dengan didikan yang sesuai dengan syariatnya Allah, kan gitu kan. Tugas mendidik ini adalah tugas kamu gitu. Nah, ini adalah ini Allah yang ngasih tugas. Kita harus sadar dulu bahwa ini tugas ini datang dari Allah. Artinya kita punya tanggung jawab penuh terhadap siapa? Tanggung jawab kita ke siapa nih?
Allah.
Kepada Allah. Allah penentu segala sesuatu, harus kita ingat bahwa alam semesta ini milik Allah, dunia akhirat ini milik Allah, surga neraka itu punya Allah. Artinya bisa jadi dengan hal ini Allah mudah masukkan kita ke dalam neraka, atau kemudian Allah muliakan kita di dalam surga. Nah, dengan demikian akan tumbuh semangat, karena mendidik anak muatannya apa? Ridhonya Allah kan? Muatannya ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, kita kemana tempatnya?
Surga.
Surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengajarkan hal baik, dalam setiap hal baik itu akan jadi pahala buat si anak. Nah, artinya kalau pahala buat anak, yang ngajarin dapat pahala enggak?
Iya.
Dapat kan? Kenapa? Karena setiap orang yang mengajar kebaikan, maka pahala yang sama akan dia dapatkan gitu, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Nah, coba bayangkan ketika kita banyak anak itu kan kertas putih, Mbak. Bayangkan kalau semua hal baik itu kita yang nanam. Semua hal baik itu ibu yang ngajarkan, kita yang mengajarkan. Coba ketika kita meninggal, itu akan jadi tabungan pahala yang luar biasa, ngalir terus, kan gitu. Nah, apa enggak seneng? Pada saat kita merasa bahwa diri kita ini penuh dengan dosa, berbuat salah banyak di dunia, gitu kan? Yang merasa bukan orang yang suci gitu kan? Yang bisa jadi ketika kita mati dapat azab neraka, azab kubur kan? Siksanya Allah gitu kan? Coba bayangkan kemudian pada saat itu datang hadiah besar gitu, berupa itu tadi amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak kita dikirimkan ke kita gitu, sehingga membuat Allah mengampuni kita dan ridho kepada kita gitu. itu kan semangat tuh, semangat nggak?
Iya.
Ya, surga, orang tuh dapat surga tuh ada yang jihad ya kan, ada puasa yang mati-matian Senin Kamis, puasa
Daud
gitu kan, bangun malam lah. Kita jadi ibu cuma ngajarin alif bata itu, kalau pas anak nanti besar ngajinya lancar, yang pertama dapat pahala kita. Kenapa? Karena setiap huruf-huruf itu yang pertama ngajarin siapa? Kita gitu loh. Atau anak pintar baca kemudian dia mampu mengajarkan kepada yang lainnya juga bacaan-bacaan ataupun ilmu yang dia dapatkan dari apa yang dia baca, itu manfaat buat orang lain. Bukankah kita juga dapat pahalanya gitu? Coba bayangkan seperti ini, ketika suatu saat ternyata walau alam na'udzubillah min zalik, ternyata di dalam kubur ya kan, kita mendapat siksa azab kubur, kemudian kita disiksa oleh malaikat di dalam kubur. Suatu ketika malaikat menghentikan, tiap hari biasa disiksa, kemudian tiba-tiba malaikat menghentikan siksa, tentu kita kan bingung, loh malaikat kenapa engkau hentikan siksamu, ada apa nih, kan gitu. Kenapa? Karena biasa disiksa, tiap hari ada siksa gitu kan, ini kok enggak disiksa, ada apa kegerangan. Kemudian malaikat menjawab, semua ini karena anakmu yang beristighfar untukmu. Jadi ternyata di dunia anaknya itu senantiasa beristighfar dan hadiah dan dihadiahkannya kepada ibunya. Dan itu ternyata menjadi jalan buat pengampunan atas azab yang dirasakan oleh ibunya. Coba, kan sesuatu itu. Ini seharusnya menumbuhkan semangat bahwa anak saya adalah jalan saya ke surga, bahwa anak saya ini adalah jalan saya menuju keridhaan Allah. Mungkin banyak jalan lain, tapi ini sudah di depan mata. Ini kan di depan mata nih. Ini anak ini harus saya didik. Karena ada banyak orang tidak dikaruniai anak, sementara saya diberi. Artinya saya diberi kesempatan oleh Allah untuk punya satu pintu surga melalui jalan anak ini, kan gitu. Betul enggak? Ya gitu pokoknya. Harus punya rasa yang seperti itu. Sehingga dia semangat lagi begitu dia down gitu kan. Aduh, rasanya enggak sanggup. Ingat lagi, oh surga. Oh ampunan Allah. Oh iya, ridhonya Allah. Jadi andaikan anak ini menjadi orang yang hebat di dunia, dia bukan hanya hebat di pandangan manusia aja, tapi hebat di pandangan Allah. Ya kan?
Iya. Berarti kalau yang banyak ngajarin guru, yang banyak dapat
pahala. Nah, iya emang. Makanya sampai ada ustadz mbak yang bilang bahwa andaikan kamu tuh orang paling kaya lah ya, yang semuanya bisa kamu panggil guru untuk anak ngajarin, yang nyapu bisa pembantu, yang masak bisa koki yang kamu bayar gitu kan, mesin cuci yang nyucikan baju kamu gitu kan, tapi tolonglah ambil satu bagian, jangan sampai semua jalan pahala itu kamu kasihkan ke orang lain gitu loh, sementara kamu punya kesempatan untuk itu. Misalnya dia punya pembantu, ya dia ikut-ikut lah oprek-oprek apa di situ gitu loh. Artinya dalam yang dikerjakan pembantu ada campur tangan. Nah, jadi dia dapat pahalanya. Pas waktu ngurusin anaknya ke sekolah, misalnya guru yang ngajarin, di rumah ya ajarlah sikit-sikit. Jadi jangan pokoknya taunya guru kan gitu. Sampai segitu gitu.
Jadi tugas ibu tuh mulia lah ya. Balasannya surga, dan surga itu tidak murah. Pintunya Allah titipkan di masing-masing rumah. Yang menjadi salah satu kunci pembukanya adalah pendidikan terbaik bagi anak. Berarti kesimpulan kita hari ini, di tengah wabah corona dan ibu-ibu bertanduk, bahwa pendidikan anak sesungguhnya berada di tangan orang tua, terutama ibu. Dan ibu adalah guru pertama sekaligus guru terbaik bagi anak. Karena pemilik kasih sayang yang besar pada anak adalah ibu. Mendidik anak tentu butuh kemampuan dan ilmu. Maka diperlukan latihan dalam mengendalikan emosi dan pendekatan kepada anak sehingga ilmu yang disampaikan bisa diterima oleh anak. Sekian podcast kita hari ini. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.